Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og som trofaste lyttere kan høre, så minder dagens introklip en hel del om det klip, vi spillede i sidste uge. Og når vi har valgt, at det skal være sådan, så er det fordi, at dagens emne ligger i, hvad man kan kalde en direkte forlængelse af emnet i sidste uge. Og der talte vi jo om forholdet mellem videnskab og den virkelige verden. Som sagt, vi fortsætter i sporet. Dagens gæst er Jeppe Dyre. Han er professor i fysik på Roskilde Universitet, og vi har planlagt at tale om mindst to ting. Dels skal vi tale om naturvidenskabelig dannelse, og dels har vi planlagt at tale om videnskab og sandhed. Er der noget, som er mere sandt end noget andet, eller er sandheden i sidste ende bare noget, vi konstruerer i vores hjerner i fællesskab? Det er det, der er planen. Der er meget, vi skal nå, så jeg går lige til sagen. Og dermed, velkommen til dig, Jeppe Dyre.
Tak skal du have.
Og jeg vil også sige velkommen til lytterne. Og til os alle sammen vil jeg sige velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Jeppe Dyre, professor i fysik, fortæl lidt om dig selv.
Jamen, jeg har studeret matematik og fysik tilbage i 70'erne på Københavns Universitet. Og så i 80'erne blev jeg ansat som det, der i dag hedder PhD-studerende, nede på RUC, fordi jeg synes, det kunne være spændende at prøve at være med til at opbygge et forskningsmiljø fra bunden af. Og der har jeg faktisk været lige siden afbrudt af et par år i USA. Og jeg har altså en livslang kærlighed til faget fysik, fordi det at beskrive naturen ved hjælp af avanceret matematik, det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Både i forhold til at undervise i det, men også i forhold til at studere det og forske i det og selv bidrage til det. Så for godt 10 år siden, så fik vi den helt store lottogevinst inden for forskningen, nemlig et grundforskningscenter, som jeg har haft fornøjelsen at lede i 10 år.
Og hvad er et grundforskningscenter?
Det er en større forskningsbevilling, man kan få af Danmarks Grundforskningsfond. I første omgang for 5 år, så kan den forlænges yderligere. Og vi har fået i alt næsten 70 millioner kroner, som vi har kunnet bruge over 10 år til at studere glastilstanden. Og det er den store lottogevinst, fordi der er meget stor frihed forbundet med...
Det er ikke sådan noget med, at der kommer nogen og siger, mål hvor lang tid det tager at varme pølse op her, så hvis I får nogle penge til at udforske, hvis I selv har lyst til at forske.
Lige præcis, og der kan man forfølge sine idéer med stor frihed, og vores oprindelige studieobjekt, det er, som nævnt, glastilstanden, som vi studerer både i laboratoriet og simuleringer, men forskningen førte os hurtigt langt videre, så vi kom til at studere væsker og faste stoffer i almindelighed, og lavede noget, der hedder isomorf-teorien.
Den kommer vi tilbage til senere, fordi at det, vi skal tale om her i begyndelsen, det er jo noget, som jo, kan jeg forstå, ligger os begge to en del på sinde. Fordi her i Hjernekassen, der har vi jo taget hul på det store emne, som hedder dannelse. Og det er jo sådan, som jeg ser det lige, det er sådan, hvad er det, man bør vide om verden, for at have et grundlag for at sige, nu så er jeg dækket ind på det område. Og der er to spørgsmål, jeg synes, der trænger sig på, når jeg siger naturvidenskab i dannelse. Dels, hvorfor skal vi have den? Og dels, hvad skal den sådan indbefatte? Jeg vil lægge ud med det første. Hvorfor, Jeppe Dyre, skal vi have naturvidenskabelig dannelse?
Ja, altså det første svar, man kan give, det er, at vi skal have en forståelse af den verden, vi lever i. Og i bred forstand. Jeg tror, man kalder det omverdensforståelse blandt, kan man sige, professionelle forskere inden for undervisning. Men altså, vi skal forstå, at verden består af atomer og molekyler. Vi skal forstå, at jorden er 4,5 milliarder år gammel. Universet er faktisk kun 3 gange så gammel, som jorden er. At solen er en stjerne, ligesom alle andre stjerner. I Mælkevejen er der 100 milliarder andre stjerner. Altså hele det billede, når vi kommer til mennesket og liv, så skal man forstå, at liv består af celler. Og at celler har en kerne, som har DNA, der koder for arvelighed. Jeg synes også, at man skal forstå, at i jordens lange historie har der kun været pattedyr på jorden i godt 1% af tiden, og mennesket måske kun i 1 promille af tiden. Alt det handler om at ligesom sætte tilværelsen i perspektiv. Jeg synes, når man hører både medier og politikere og alt muligt andet, alt muligt debat, så set fra et naturvidenskabeligt synsvinkel, så virker det en lille smule provincielt, fordi mennesket er jo bare et af mange dyr, og som har været en kort tid på jorden, og jorden er formentlig bare en almindelig planet, som er omkring en almindelig stjerne osv. Det virker lidt provincielt, og jeg tænker, at hvis man får det her perspektiv ind, så får man altså så får man lidt mere den rigtige vinkel på, hvad tilværelsen egentlig er.
Så det, du siger, det er, at men nu skal man jo ikke tænke, men ligesom, at det er vigtigt, at man kan forstå malerkunst, så man kan gå ud og få glæde af at se på et maleri, at det er vigtigt, at man kan sin historie, så man ved, hvordan Danmark endte med at blive, som det er blevet lige nu, så er naturvidenskaben det sted, man kan gå hen for at få viden om, hvordan verden er.
Det er der ingen tvivl om. Det er det. Og, altså, mange folk vil jo sige, at verden er, det er jo det, der sker mellem os mennesker. Og det er det jo også. Men jeg synes, man får et bedre perspektiv ved også at vide, at der er altså andet her i verden. Så det er det verdensbillede, som nogen har, men ikke nok har, og jeg synes ikke, det bliver prioriteret nok i skolesystemet. Det kan vi komme tilbage til, hvorfor det ikke sker. Men det er jo det, som naturvidenskabsfolk, men også læger og ingeniører, altså det hele det brede spektrum af uddannede folk, de har et andet verdensbillede end manden på gaden langt hen ad vejen.
Og hvorfor har de det?
Det er jo så, fordi de er trænet professionelt i de her tankegange.
Og hvad er det for nogle tankegange? Hvad er naturvidenskabens tankegange?
Ja, så kommer vi så til det næste, fordi en anden grund til, at det er vigtigt, det er at forstå det med hvad er sandhed. Kan man regne med, at noget er rigtigt og noget er forkert? Vi har jo masser af ekspertudsagn hele tiden i medierne. Og hvis man er menig mand, så kan man let blive lidt forvirret, fordi nogle gange tager eksperterne jo fejl. Og nogle gange, så har de ret. Altså for eksempel, hvis man spørger, hvornår kommer den næste solformørkelse, det kan man slå op i en tabel eller på internettet, og vi har jo set, at de virker. Så der er nogle ting, man kan forudsige med stor sikkerhed. Andre ting, som eksperter, måske går de ud og siger, at den økonomiske vækst om et år, den er 1,6%. Hvis vi så går tjekker det om et år eller to, så passer det næsten aldrig. Så der er altså en ekspertforudsigelse, som ikke man kan regne med på samme troværdighed. Og en anden ting er for eksempel vejret. Jeg synes, at jeg ved ikke, om du vil give mig ret i det. Jeg synes egentlig, at vejrudsigterne er blevet bedre. Altså, de er blevet bedre.
At de er blevet mere få. De rammer rigtigere. De er ikke blevet bedre, men de er bedre til at ramme rigtigt.
De er blevet ret gode til at sige vejret, sådan, kan man sige, i morgen.
Ja.
Og det er jo baseret på nogle ligninger, man løser på store computere, hvor de grundlæggende fysiske lovmæssigheder, det er det samme, som man har kendt i 100 år. Grunden til, at de bliver bedre, det er, at man får flere observationer. Men det, jeg kommer til at tænke på, det er, at de økonomiske modeller er jo også løst på store computere med masse matematik. Og menigmand kan jo ikke lige umiddelbart må se, hvad er egentlig forskellen på den type, de typer modeller. Og der er det så, at en træning i naturvidenskaberne giver mere indsigt i de forskellige typer sandheder, der findes.
Men det er jo også tit et problem, jeg hører, og jeg kan sagtens forstå, det opstår, det er, at den ene dag hører man i radioen, at nu skal man spise kartofler. Den næste dag, altså højst 2 kartofler, og helst kun i weekenden. Og i begge tilfælde er det eksperter, der udtaler sig, og de folk, jeg kender, kan jo meget, meget nemt få, det der, det gider overhovedet ikke høre på, fordi du får alt at vide, dermed får du intet at vide. Hvordan kan det være, at naturvidenskab, det er jo naturvidenskabelige ting, kan komme ud med så forskellige meddelelser i pressen?
Jamen altså, det er jo typisk, fordi at det ikke er sandheder, der egentlig er etableret. Altså, når jeg snakker om naturvidenskabelige sandheder, så er det ting, der er etableret over en lang årrække, som er testet i alle mulige hjørner og kanter. For eksempel det, at man ved, at der findes atomer og molekyler, det er der slet ingen grund til at tvivle på mere. Men når der kommer en nyhed frem i pressen, så er det jo gerne sådan, at jo mere radikalt den er, jo mere interessant er den for pressen. Det er jo den der med, mand bider hund, det er en god historie, og hund bider mand er ikke en god historie. Ikke? Så det vil sige, at journalisterne kan jo være fristet til at tage et enkelt forskningsresultat ud, en enkelt videnskabelig artikel, og sige, okay, nu har man opdaget det og det. Og det er ikke det, jeg forstår ved en etableret naturvidenskabelig sandhed.
Og derfor er det jo også vigtigt, at man bliver uddannet i, hvordan naturvidenskaben virker. At man ved, hvad er det, altså, hvordan er det egentlig grundlæggende, at naturvidenskaben når sin erkendelse, og hvornår er det en erkendelse? Fordi at hvis jeg sidder i et laboratorium og finder ud af noget om hjernen, bum, så er det en opdagelse. Men der er jo andre folk, der skal genskabe det resultat, før det bliver til noget, man kan kalde en videnskabelig viden.
Lige præcis. Og altså det er den ene ting, det er reproducerbarhed. Altså man kræver, at ting skal kunne reproduceres, og både i tid og sted. Det skal altså også være sådan, at når du laver forsøget om 50 år, så giver det samme resultat og med bedre apparater. Folk gør det på andre måder andre steder. Man kommer frem til det samme. Efterhånden tegner der sig et billede af, at det her, det er sgu sådan.
Ja.
Men så er der jo, nu naturvidenskaberne er faktisk meget forskellige, og sådan noget som fysik er meget teoribaseret, så der vil man også sige, kan vi få vores observationer ind i en eller anden simpel matematisk beskrivelse, som er rimelig generelt, så tror vi mere på det, end hvis bare det er en eller anden løsrevet observation. Og det gælder jo også inden for medicin, når man begynder at forstå, man kan måske opdage, at et eller andet medicament virker ved en tilfældighed, men når man så begynder at forstå på det molekylære plan, hvad det egentlig er, der sker, så føler man sig også mere tryg ved, at man har fat i sandheden.
Ja, og det er jo det, som gør også, at videnskabelige, altså diskussioner i videnskabelige miljøer kan være meget langvarige og meget, meget ondsindede, fordi at man i en lang periode kan have forskellige resultater og forskellige teorier, og hvor diskussionen kan være meget, meget langhåret, og det tager lang tid, før man når frem til en erkendelse af, det er nok sådan, det er. Altså videnskab, i hvert fald i mit felt, er jo, altså historien er jo belagt med fighter om det ene og det andet, og så nåede man til en erkendelse.
Ja, og det er sådan man bruger ordet kumulativ, det er en kumulativ proces. Altså man bliver gradvist klogere, men selv videnskaben begår også fejl undervejs, men de bliver efterhånden ryddet op og luget ud, og så tegner det sig langsomt, men sikkert et billede, som er noget, vi kan stole på. Og der synes jeg altså, at naturvidenskaben, når vi kommer tilbage til det med dannelse, at den har altså en mission, eller naturvidenskaberne, i forhold til at lære folk, at der er altså noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Og det er så noget, der ligger mig meget på sinde, fordi at det bliver ofte, tingene bliver ofte relativeret meget, kan man sige, i pressen og i politiske debatter, og man vil typisk opleve, at journalister synes, hvis de har inviteret to ind i studiet, som mener det modsatte, så er sagen objektivt dækket, mens det er sjældent, man spørger, hvad er egentlig det rigtige. Nu er der selvfølgelig mange situationer, politiske situationer, hvor der ikke er noget rigtigt, hvor det er en politisk, men nogle gange er der faktisk noget rigtigt. For eksempel det med den menneskeskabte drivhuseffekt. Det er jo sådan en historie, som har kørt, og jeg synes, den bliver dækket udmærket efterhånden i danske medier. Men i lang tid skulle man jo altså ligesom have begge synspunkter, at nogen siger, at der ikke er nogen global opvarmning, nogen siger, at den ikke er menneskeskabt osv., selvom forskerne i mange år har sagt, at det ser sørme ud som om, at der er en global opvarmning, det er ret sikkert, og det er også ret sikkert, at den er menneskeskabt. Der er, sandheden er blevet lidt for relativ, og jeg synes, det mest ekstreme, det er jo, hvis man ser på præsidentkampen i USA lige nu, hvis man ser på alle de republikanske kandidater, så vidt jeg ved, er der ikke en af dem, som mener, i hvert fald ikke til mikrofonen, at drivs og den globale opvarmning er menneskeskabt. Det er altså verdens førende supermagt, og et af de to store partier, som er domineret af det synspunkt, at det er noget, som nogle forskere har fundet på. Det behøver vi ikke at tro på, fordi vi kan ikke, vi bryder os ikke om det.
Så, ja.
Jamen, det er altså et problem, at folk ikke anerkender, at der er altså nogle sandheder, som man ikke kan komme udenom, enten man kan lide dem eller ej.
Og hvorfor vil folk ikke anerkende det?
Jamen, jeg tror, det er, altså, nu er det måske, siger folk i almindelighed, der er jo mange, der anerkender det, men jeg tror, at vi er kommet for meget over i retning af, at man kan stille spørgsmålstegn ved alting, så man ligesom kan få lov til at skabe sit eget verdensbillede. Og på universiteter over hele verden, inden for humaniora og samfundsvidenskab, der du ser man det, der hedder socialkonstruktivisme. Og uden at jeg er stor ekspert i det, så det, som det går ud på, det er, i stedet for at sige, at sproget beskriver virkeligheden, så siger de, at den sprog skaber virkeligheden.
Kan du give et eksempel?
Kan jeg give et eksempel? Det er ikke sådan lige på stående fod, men det, som er pointen, det er ligesom, at man kan snakke sig frem til en eller anden sandhed. Altså sandhed, det er det, som vi nogle gange bliver enige om. Og et eller andet sted ved man jo godt, det ikke passer. Vi kan jo ikke blive enige om, at 2 plus 3 er 7. Men når det sådan er mere komplicerede ting, så kan man sige, okay, på det her tidspunkt, der mente man det, og der var man enige om det. Altså dengang man for eksempel doserede, at jorden var verdens centrum, og solen kørte rundt om jorden, og så videre, og Galilei, han mente noget andet. Der var den sociale konstruktion, det var så, at Gud har skabt jorden, og jorden er centrum i universet. Det var man enige om, men det var jo forkert. Så jeg mener, sandheden har været der hele tiden. Det er ikke altid, vi er kommet frem til den, så selvom vi er enige om et eller andet, er det ikke sikkert, det er rigtigt.
Nej, det er sandt. hvad det hedder. Jamen altså, det som man... Altså, nu vil jeg prøve, og nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, ikke? Hvis jeg skulle sige til en folkeskole, hvordan naturvidenskaben, hvad der kendetegner den, ikke? Og du rette mig, det er, at grundlæggende baserer den sig på det, vi kan måle og veje. Vi kan se med vores sanser eller vores sansers forlængelser, vores måleinstrumenter, og så er der nogle regler for, hvordan man argumenterer, og så er der det smukke princip, at intet er sandt, hvis det kan modbevises. Ikke? Der har jo været utallige eksempler på, naturvidenskaben har været fuldstændig overbevist om et eller andet, og så er der kommet ind og fået Nobelprisen for at bevise, at sandheden var en anden. I hvert fald i sin ideelle form, der er naturvidenskaben grundlæggende kritisk, og det er jo ikke en disciplin, hvor man besidder sandheden, det er en disciplin, hvor man rejser mod sandheden. Det er en proces.
Det er meget smukt formuleret. Jeg tror, Gandhi, uden at han var absolut naturvidenskabelig forsker, han siger, at man konvergerer mod sandheden, fordi vi har jo aldrig sandheden i den forstand, at vi kan være sikre. Og det er der jo også lavet erkendelsesteorier om, Popper og Kuhn og så videre, som siger, at det man kan, det er, at man kan faktisk kun modbevise en teori. Man kan aldrig bevise, at en teori er rigtig. Så når jeg snakker om sandhed, så er det altså ting, som er rimelig solidt etableret, som for eksempel nogle af de grundlæggende fysiske regler, som Newtons love, Newtons gravitationslov, Einsteins relativitetsteori, det, der hedder Maxwells ligninger, som beskriver elektromagnetismen, de ting er så veletableret og testet, at det vil være helt utroligt, hvis det viste sig at være forkert for. Det er der ingen, der tror. Så de er altså, kan man sige, der er man konvergeret meget tæt på det, jeg vil kalde sandheden.
Så selvom at man kan sidde i sin ungdomlige hasrus og diskutere, om tyngdekraften måske slet ikke findes i virkeligheden, så springer man jo ikke ud af huset ud fra 5. etage af den år. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig dumt, fordi den fungerer indtil videre hver gang. Uden nogen undtagelser. Jeg skal tale mere med dig om, hvorfor, når det nu er så godt og rigtigt, hvorfor der ikke er flere, der bliver suget ind i det, ikke? Fordi det er ikke voldsomt nemt at få folk suget ind i det. Men inden da, der skal være et stykke musik, og du har fået lov til at vælge et stykke musik. Og jeg har så til gengæld afæsket dig en begrundelse for det musikstykke, du har valgt. Så Jeppe, hvilket stykke musik har du valgt, og hvorfor?
Jeg har valgt et stykke musik med Magtens Korridor, som her giver mig en dag. Og jeg vil spille det som hyldes til din gæst. Du havde 2 gæster sidste gang, og en af dem, det var Johan Olsen.
Yes.
Som snakkede lidt om sin forskning i det, der hedder Intrinsically Disordered Proteins. Super spændende forskningsområde, hvor proteinerne ikke er foldet, som man har troet, de alle sammen altid var. Så han dyrker forskning på topniveau, men jeg synes, det er så fantastisk, at han også dyrker musik på topniveau, nemlig som forsanger i Magtens Korridor, og det er meget sjældent, at man ser en person, som kan begge dele, så jeg synes, som hyldest til Johan, så skal vi spille det her stykke musik.
Og det kommer her, og det er nummeret Giv mig en dag med Magtens Korridor, og jeg kan sige, gæsten fra sidste uges program, ja, det er ham, der synger. Værsgo.
narkokammers røde bordel, hvor alt det, der aldrig bliver sagt, bliver råbt til en ensomt farvel. Og nøglerne til himlen er gemt, et sikkert sted, som alle har glemt. Giv mig en dag, giv mig en dag, før jeg dør. Ja, nøglerne til himlen er gemt, et sikkert sted, som alle har glemt. Giv mig en dag, giv mig en dag, før jeg dør.
Sikke dog, som min tante ville have sagt. Ja, hvem skulle have troet, at sidste uges gæst også skulle spille sådan? Han var meget, meget sympatisk, da jeg havde med herinde som gæst. Jeg er fuldstændig enig med dig i dine betragtninger. Men vi er jo ved at tale her om naturvidenskab i dannelse, og vi er kommet frem til meget overraskende, at vi begge to er enige om, at det er meget, meget vigtigt at have en naturvidenskab i dannelse, for det er viden om verden, og det er en af de mest, det er den sikreste måde at forstå sin plads i det hele. Jeg mener virkelig alvorligt, at det ikke er til at komme udenom naturvidenskab, hvis man gerne vil forstå sig selv som menneske. Det er for mig den største kilde til forståelse, og så kommer alt det andet, som er mindst lige så nødvendigt. Godt. Hvorfor, Uffe, når det nu er så fantastisk, er det ikke noget, folk står i kø for at få? Hvad er det, der er? Er det for kedeligt? Hvad er det, der er galt?
Ja, altså, det er en kultur, der skal ændres, og jeg tror, at et af problemerne er, at skolesystemet, især folkeskolen, tænker ikke i de baner. Jeg vil sige, at folkeskolelærerkulturen er humanistisk, bredt sagt. Der er lærere i med linjefag i natur, teknik og så videre, men gennemgående er det en humanistisk kultur. Og jeg elsker humaniora og synes, det er rigtig fint, men vi mangler ligesom det andet ben at gå på. Og jeg tror, et af problemerne er, at hvis du spørger dig selv om, tager et gymnasieklasse i 3.G, hvor mange af dem, der er bedst til matematik og fysik og kemi og naturvidenskab, hvor mange af dem drømmer om at blive folkeskolelærer? Desværre ikke så mange. Så jeg tror, et af problemerne er måske, at der er for lidt prestige i det, i at blive folkeskolelærer. Det er en blanding af, kan man sige, løn og arbejdsvilkår og hele den måde, vi har talt om det på i mange år. Så det bliver tungt at ændre. I Finland, der er det jo værtine, som søger ind på seminariet, som får lov til at komme ind, og så foregår det i øvrigt på et universitet. Så der er det meget prestigefyldt at være folkeskolelærer. Så det er nok noget af forklaringen. Så kulturen skabes allerede i skolen. Det næste er så, at naturvidenskaberne og matematik, det er jo fag, som også kan være svære og skabe nederlag. Og det kan godt være mere fristende at gå til eksamen i et eller andet, hvor man ligesom kan snakke sig ud af, hvis man kommer til at sige noget forkert. De er lidt hårde i den forstand, at der er altså et rigtigt svar og et forkert svar ofte.
Ja, men jeg vil også sige, altså sådan noget som matematik, i hvert fald for mig personligt, synes jeg er dødssygt at lære. Altså, der er noget af det, der er tungt. Hvis man ikke er matematisk sindet, så er det en tung ting at lære, synes jeg.
Simpelthen. Og det, der er tegn på, at der er rigtig mange flere, end man skulle tro, som godt kan lære matematik, også på et højt niveau. Så det kan godt have noget at gøre med, hvordan du er blevet undervist i det, men det er svært.
Det er ligesom tysk grammatik. Altså, der er jo ikke noget... Altså, fysik som fag er spændende. Der lærer du noget om verden hele tiden. Matematik, hvis du ikke har det i dig, det er bare nogle formler og nogle regler, du skal lære. Altså, jeg synes, det er tungere og sværere og kedeligere.
Jamen, der er så...
Og det er jo forudsætning, det er vi enige om.
Der er så lidt uenig, fordi det er ikke ligesom tysk grammatik. Men fordi der er ikke særlig mange regler, man skal lære. Men man skal lære en forståelse. Men det er igen spørgsmålet, hvordan man er undervist. Ja. Og never mind, under andre omstændigheder er det svært for mange mennesker, og det kan give nederlag. Man kan sidde med matematikopgaver og kan ikke finde ud af den. Det er ikke særlig sjovt.
Man kan også regne forkert og få det at vide bagefter.
Man kan også regne forkert, ikke? Så det, du spørger, hvorfor er det, at vi ikke har et højere grad af naturvidenskabelig dannelse i den danske befolkning? Så der er en række grunde til det.
Du hører, jeg har en teori. Jeg var ude på min gamle folkeskole for nogle år siden. Dengang jeg gik i folkeskole, der havde vi en fysik- og matematiklærer af den gammeldags type, ikke? De havde sådan nogle forsøgsopstillinger, hvor man kunne gøre en flødebold dobbelt så stor, store gnister kunne trækkes gennem. Det var noget af det sjoveste undervisning, jeg har haft. Alle husker det. De maskiner stod ubenyttet hen, fordi der ikke var nogen, der kendte til brugen af dem, ikke? Jeg tror simpelthen, der er røget en hel generation ud af folk, som ikke er rigtig blevet introduceret til, hvor fedt et fag det i virkeligheden er. Men til gengæld kan jeg sige, og det er en positiv meddelelse, der kommer nu, så findes der jo den slags folk. Og vi har planlagt her i Hjernekassen, at der kommer tre skolelæger, som er rigtig gode til det her, og fortæller om naturhistorie. Min drøm, men det er en stor uopnåelig drøm, men det ville være, at der var dygtige personer, som planlagde et undervisningsforløb fra 7. klasse til 9. klasse, hvor man starter med Big Bang, universets begyndelse, og slutter med vores tid, og hvor alle de her discipliner, så altså historien bliver forklaret, mens de her discipliner bliver bragt ind i det, for så vil man få det der billede af, hvor vi kommer fra, og hvordan tingene hænger sammen. Og hvis man virkelig strammer sig an, og det er dygtige folk, så kan det godt gøres.
Ja, det er med på. Det er et fantastisk projekt. Det kan ovenikøbet være, at det skal laves i lidt lavere klasser, hvis nu skal jeg ikke kloge mig på. Men altså, man kan sige, at i det 7. og 9. klasse, der er drenge og piger optaget andet end lige at lære om universets skabelse, fordi der skal de finde deres identitet som mænd og kvinder, ikke? Men er vi for den historie fortalt, Det ville være et godt skridt på vejen. Det er så kun det ene skridt, fordi det næste er, og det er tungere, det er, hvordan man egentlig kommer frem til alle de her naturvidenskabelige erkendelser. Og hvad vil det sige, at noget er sandt? Det vi snakkede lidt om før. Og der har jeg tænkt lidt over, hvordan kunne man egentlig gribe det andet? Og det er nok kun ved, at folk selv får erfaringer med det på en eller anden måde allerede i folkeskolen.
Og hvad mener du med det?
Det vil jeg så sige, at altså, lave simple forsøg, og det gør man jo også i dag i nogen grad, men altså lave simple forsøg at skulle beskrive dem, og opdage, hvor svært det er at måle ting, og reproducere alle de ting, som du og jeg har stiftet bekendtskab med. På den måde får man altså en bedre indsigt i naturvidenskabernes metode.
Ja, så du vil gerne have, at man skal også simpelthen, man skal også lære at lave forsøg, og lære at få en fornemmelse af, hvordan finder vi sandheden? Og også det, vi talte om før, det der med, at hvordan er den naturvidenskabelige metode? Ikke? Altså, det vil jo være, det vil jeg sige for min egen regning, så vil jeg være uenig eller enig, det vil være en enorm gevinst for folkedannelsen i Danmark, hvis alle folk vidste, hvordan videnskaben fungerede. Så næste gang, der kommer en eller anden professor og siger, at nu har han fundet ud af, at vi skal sove 13 timer, ellers får vi demens, så ved man, det der, det er en mands observationer, det er interessant måske, men bestemt ikke mere end det.
Ja, lige præcis. Og der stod vi så igen ind i det der med mand bider hund paradigme, ja. Hvor journalistisk gode historie, det er jo præcis den, der er sådan lidt ekstrem. Så de ting bliver hævet frem ofte, før de egentlig er, og det du og jeg ved, at det her, det kan man nok ikke regne med. Lad os lige prøve at vente 5-10 år. Og der er altså, som vi talte om, kun en vej frem, at folk kan ved at beskæftige sig med naturvidenskab, så kan de ligesom få en bedre forståelse af, hvornår er det, at noget er et rimeligt troværdigt og pålideligt resultat, og hvornår er det bare et forskningsresultat, som måske kan blive modbevist om et år.
Ja, og der vil jeg altså forsvare journalisterne, fordi de har jo ikke en chance. Altså, det er ideelt set, burde det være videnskabens verden, der var disciplineret nok til, at man ikke sendte den slags ting ud, fordi som journalist har man ikke en chance, når der er en ekspert, der siger et eller andet, så har journalisten jo ingen faglige forudsætninger for at sige, at sådan kan man ikke lave et søvnforsøg eller den slags. Altså, der er det også et spørgsmål. Dels at folk ved, hvad det drejer sig om, men jeg kunne ønske en langt større disciplin i videnskabens verden med hensyn til at offentliggøre altså den slags letbenede ting nogle gange.
Ja, der er jo flere ting i det, fordi vi offentliggør vores forskningsresultater i de videnskabelige blade,
ja.
og de skal jo så, som vi talte om før, bekræftes, før man kan regne dem for virkelig pålidelige. Det er nok ikke der, problemet ligger. Problemet ligger måske, hvis man går ud og med en pressemeddelelse, ja. Siger det her, og det er der så en række forklaringer på, og det vil jeg er sådan set enig med dig i, at det skal man ikke gøre, medmindre man har rimelig sikker viden, men det er sådan, at konkurrencen er meget hård om forskningsmidlerne, og det er, sådan, det er den måde, man profilerer sig på, det er ved at komme frem med sine resultater. Jeg har faktisk tænkt på nogle gange, Nobelpriser, de bliver nogle gange udløst af en eller anden fantastisk opdagelse, når så man læser historien, så er der en eller to andre, som måske samtidig har arbejdet med det samme. Så når man sidder der, og skal jeg gå ud med det her, eller skal jeg ikke gøre det, eller skal jeg lige lave et forsøg til, så er det faktisk, kan det godt være ret smart at gå ud med det, inden det egentlig er helt sikkert.
Fordi så får man lige den opmærksomhed, der gør man også, får Nobelprisen.
Lige præcis, ja. Så var man den, der kom først.
Jeg har en formiddag ligget op i Stockholm og forestillet mig, hvordan det var at få Nobelprisen. Det var, fordi jeg troede, jeg havde gjort en opdagelse. Det havde jeg så ikke. Men jeg havde en formiddag, hvor jeg legede med tanken om, hvordan det måtte være. Det er skønt. Det var bare så kort vej for mig.
Jeg tror, inden for fysikken i hvert fald, er det, der er det vigtigste, det er, at man har et godt helbred. Fordi folk får den jo ofte 30, 40, 50 år efter, de har gjort deres vigtige opdagelse.
Er det så lang tid efter?
Ja, det synes jeg tit sker. Altså, det er ikke altid, men det sker også inden for medicin nogle gange, ikke?
Jo, men der synes jeg også, der er også nogen, der får den ret hurtigt. Og det er jo det søde liv, man kan leve, ikke? Fordi har man fået Nobelprisen, får man de der penge skattefrit. Og så kan man rejse fra kongres til kongres med det samme foredrag. Og alle steder, altså, der er man en superstjerne i verden. Men det er så få, der får den.
Det må man sige.
Hvad var det nu? Jo, videnskabelig æstetik. Naturvidenskabelig æstetik. Hvad er det for noget?
Ja, altså, hvis nu vi siger, hvad er æstetik, det er jo det, at noget er smukt og kønt. Ikke? Og vi kender alle sammen fornemmelsen, at vi kigger på et rigtig smukt maleri, eller vi hører et rigtig smukt stykke musik, og så får vi simpelthen en følelse ind i kroppen. Og nu er du jo hjerneforskeren, men jeg tænker mig altid, at det er dopamin, der bliver udløst ind i hjernen, når man får den her følelse. På samme måde kan man få, jeg kan få den følelse, når jeg ser en smuk matematisk ligning, som beskriver, altså simpelthen bare sådan en tilfredsstillelse, som strømmer ud i hele kroppen. Men så der er noget æstetik i forhold til den matematiske beskrivelse, som bruges i fysikken, men der er faktisk også, kan man sige, visuel æstetik. Altså min kone viste mig forleden nogle iskrystaller, billeder af iskrystaller, det var fotografier, altså, og de er jo helt utroligt så forskellige arter, de kan være, og hvor smukt de er. Så det, og ligeledes kan man også se forskellige biologiske og andre prøver, som er fotograferet med polariseret lys og forskellige farver. Der er en række æstetiske oplevelser, man kan komme ud for. Det har selvfølgelig ikke så meget at gøre med hvad er sandhed, men det er også en side af sagen, som man ikke taler om. Og jeg tænker nogle gange, men hvis vi vender tilbage til det med den matematiske beskrivelse af virkeligheden, at det er noget, som der er kun 1-2% af befolkningen, som kan værdsætte, fordi man nærmest skal være fysikuddannet og forsker i det for rigtigt at kunne forstå det her. Altså, hvor smuk er Einsteins almindelige relativitetsteori, for eksempel, de ligninger. Og så tænker jeg, jamen det er jo ligesom, kender du Schönberg?
Jeg kender Schönberg, og jeg har det med Schönberg. Jeg har det værre med Schönberg, end jeg har det med Einsteins generelle relativitetsteori.
det har jeg altså også, fordi Schönberg, han er jo kendt som 12-tonemusikkens grundlægger, og det er sådan noget underligt klingklang, noget, som de fleste mennesker vil sige, det er der noget mærkeligt noget, det er ikke særlig smukt. Men der er nogen, der synes, det er meget smukt. Jeg er ikke blandt dem, men jeg tænker, at lidt den matematiske beskrivelse, det er kun en lille bitte del, der synes, det er smukt, og desværre kan resten af befolkningen slet ikke værdsætte det på nøjagtig samme måde, som de fleste danskere og ikke værdsætter kan værdsætte Schönbergs klavier.
Men det er jo et rigtig godt eksempel, fordi det at kunne værdsætte 12-tonemusik kræver garanteret, at man forstår den normale toneskalamusik, og virkelig har et overblik over det, og dermed, når man hører 12-tonemusikken, kan se, wow, hvor er det elegant lavet, nej, hvor jeg spiller det elegant op mod det der, og så får man den der. Så vil jeg også kunne få den, hvis jeg var i stand til at forstå den tilbageliggende sandhed. Og sådan er det jo med Einsteins teori.
Lige præcis. Så det kræver altså, kan man sige, års uddannelse og træning. Og det er det, der gør det elitært og svært for minimanden at være selv.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om videnskabelig sandhed. Og det handler om naturvidenskabelig dannelse. Og min gæst, det er Jeppe Dyhr, professor i projekt på Roskilde Universitet. Og vi har lige talt om naturvidenskabelig æstetik. Og det vil altså sige, at det vi i fællesskab kan konkludere nu, synes vi, dels at det er meget, meget vigtigt, at man har en naturvidenskabelig dannelse, fordi det giver et meget vigtigt aspekt af, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan vores vi menneskers plads er i den her verden. Og så at der ligger, som inden for alle andre ting, det er jo en meget, meget smuk ting ved at være menneske, synes jeg, at ligegyldigt hvad, og jeg mener ligegyldigt hvad, du går ind i, hvis du begraver dig dybt nok i det, så vil du finde smukke ting. Og således selvfølgelig også med naturvidenskaben, som du kan finde i alle mulige andre former for menneskelig virkekraft, også kunsten. Men Jeppe, du er fysiker, og du arbejder, hvad var det hed? Vores
grundforskningscenter hedder Glas og Tid.
Og hvad er det, I arbejder med?
Vi arbejder med det, vi kalder den fjerde tilstandsform, glastilstanden. Så det er altså ikke udelukkende, kan man sige, vinduesruder. Det er simpelthen en tilstandsform. Jeg vil lige minde om, at der findes jo tre tilstandsformer, fast, flydende og gas.
Og det er, hvis man for eksempel tager vand, så har man, når det er der koldt, så har man det som is, så varmer man det op, så smelter isen, så varmer det yderligere op, så koger det og fordamper det.
Ja, yes. Og det er nemlig ikke kun vand, der har den egenskab. Hvis du tager en klump jern, så vil den jo også smelte, når den bliver varm. Det skal bare være meget, meget varmere. Og det vil også koge, når du varmer yderligere. Eller hvis du tager luften, som jo er 4/5 af luften, er jo nitrogen, altså det, der hedder kvælstof. Det er allerede på dampform nu ved den her temperatur, men hvis vi køler den ned, så bliver det flydende nitrogen, og hvis vi køler det endnu mere, så bliver det faktisk fast.
Så alle stoffer her på jorden?
Alle stoffer er i en af de tre tilstande. Men så er der den fjerde tilstandsform, som er glastilstanden. Og det er det, vi har fokuseret på. Og kort fortalt, så er det jo, når man tager en væske og køler den hurtigt ned, så den ikke når at krystallisere. Det er sådan, at alle faste stoffer, der sidder atomer og molekyler fuldkommen regelmæssigt, ligesom terningerne på et stykke papir. Men hvis man køler væsken hurtigt ned, så kan de ikke nå at finde på plads, og så bliver de frosset, men i et uordnet mønster. Så glassen er altså et fast stof, men hvor atomer og molekyler sidder uordnet og ikke ordnet. Det studerer vi så i Grundforskningscenteret, dels ved eksperimenter og dels ved omfattende computersimuleringer. Og det har vi gjort i 10 år. Og vores forskning har ført os langt væk fra glastilstanden. Den største opdagelse har nok været det, vi kalder for isomorf-teorien, som handler om alle væsker og faste stoffer, og ikke kun glastilstanden.
Det må du forklare bedre.
Ja. Nu nævnte vi temperatur som en vigtig variabel.
Ja.
Der er en anden vigtig variabel, det hedder termodynamisk. Der er en anden en, der er tryk. Og når vi snakker om højtryk i den her sammenhæng, så er det altså ikke det, som meteorologen kalder højtryk. Det er virkelig højtryk, som det er 1000 km ind i jorden, altså hvor ting bliver trykket så meget sammen, at de bliver måske 10-20-30% tættere. Og det, vi har opdaget, det er, at mange stoffer har den egenskab, at hvis man ændrer temperaturen, lad os sige, at vi varmer lidt op, så vil molekyler bevæge sig lidt anderledes. Det kan kompenseres ved også at trykke på stoffet. Således at man havner i en situation, hvor tryk og temperatur er højere end der, hvor man startede, men molekylerne bevæger sig på samme måde. Det er der en række stoffer, der har den egenskab, og de opfylder sig, kan man sige, det vi kalder isomorf-teorien. Det er for eksempel metaller, men det er også mange organiske væsker. Men der er også stoffer, der ikke har den egenskab, for eksempel vand. Og der har vi stødt... Jeg skal lige sige, at hvis der er nogen, der er interesseret, så er der lavet en 20-minutters video af en af vores studenter, der hedder Mikkel Max Hansen, som man kan se på YouTube, og som også er linket til på vores hjemmeside. Men det her, det er et område, som ligger mellem fysik og kemi, faste og flydende stoffers fysiske egenskaber. Og der har det altså været meget sjovt at se en paradigmeforskel, fordi folk opfatter jo fysik og kemi som to sider af samme sag i realiteten. Mm. Og det er, fordi der er et stort overlap i emne. Men de tænker meget forskellige fysikere og kemikere. Nu er jeg jo selv fysiker, men det har været sjovt at se, fordi når vi går ud med vores isomorf-teori, så siger fysikeren, hvad er det for noget mærkeligt noget? Det er jo ikke en teori, fordi den gælder kun for halvdelen af alle stoffer. Og kemikerne siger, nå, det var lige godt pokkers. Har I lavet en teori, som både gælder for smeltet metal, og som gælder for organiske væsker som alkohol og andre simple væsker? Det var overraskende. Og det er fordi fysikere leder efter simple universelle lovmæssigheder, hvorimod kemikerne, de har sådan et meget bredere spektrum af, at de synes, det er sjovt, molekylerne er forskellige og har forskellige egenskaber. Det er altså forskellige tænkemåder, som, og naturvidenskab, der er en række andre naturvidenskaber, de har alle sammen forskellige tænkemåder. Biologer tænker helt anderledes.
Hvordan tænker geologer?
Altså, geologer og biologer, hvis vi tager dem sammen, og det er noget, der først for nylig rigtig er gået op for mig, men de har jo et udviklingsperspektiv på tingene. Jeg læste en interessant bog af en geolog, der hed Jens Morten Hansen, som hedder noget med stregen i sandet og bølgen på vandet, hvor det gik op for mig, hvor forskellige geologer og biologer tænker. Fordi en biolog og en geolog, geologen spørger sig selv om, hvordan er jorden kommet til at se ud, som den ser ud nu. Det er alt sammen noget, der udvikler sig. Biologen tænker på, at livet er udviklet sig fra encellede organismer hele vejen op til pattedyr og andet. Der er altså en tidspil. Fysikere og kemikere har faktisk det til fælles, at de ikke har nogen tidspil som regel. De studerer molekylernes egenskaber og de grundlæggende ligninger, der kan tiden godt gå baglæns. Så det er da en ret fundamental forskel. Så det er bare lige for at understrege, når vi siger naturvidenskaben, så burde vi måske, hvis det skulle være helt rigtigt, sige naturvidenskaberne. Jeg kommer selv til at hele tiden sige, det er ental, men altså det korrekte er, fordi de er så forskellige. Men det, de har til fælles naturvidenskaberne, det er den empiriske metode, som vi talte om før.
Og den empiriske metode, det er det med at måle og veje og beskrive og være enige om.
Lige præcis. Og kunne reproducere og de observationer, man har. Og først stole på det, når man har fået virkelig bekræftet på alle mulige forskellige hjørner og kanter. Og i øvrigt kommer man undervejs, der ser man så, hvor tit forklaringer, som man troede var rigtige, de faktisk viser sig at være forkerte. Så det, jeg tror altså også en del af den naturvidenskabelige dannelse, det er, og hvis man læser på naturvidenskabernes historie, så kan man se, at det er svært at komme frem til de rigtige forklaringer. Der er alle mulige teorier, der flyver rundt, og så efter nogle tid, så kommer forklaringen på plads. Og det tror jeg, det man kan lære deraf, det er, at en skepsis over for forklaringer. Altså, du ved, hvis man tager sådan noget som alternativ medicin, så kan man gå ned til en eller anden healer, som så kigger på en og siger, jamen der er noget med et energiflow her, og der er sådan og sådan, og du skal bare lige spise, du ved, to gulerødder og nogle af mine piller og så videre. Og når så man hører på den forklaring, så synes man, det lyder da egentlig meget logisk, og det er noget med magnetisme og nogle energistrømninger og så videre, men folk, der er naturvidenskabelig baggrund, de ved, at det kan godt være, at det lyder troværdigt og fornuftigt, men 99% af alle de forklaringer, som lyder fornuftigt, det er bare forkert. Så vi er på den måde, vi er professionelle skeptikere.
Men det er jo, det vil jeg jo sige, det er jo et almindeligt menneskeligt krav, man kan opstille til folk, og som vi her gør her fra Hjernekassen, og det er Carsten. Hjernekassen, det er jo ikke at være mentalt dovne. Ikke hele tiden at tænke efter, ligegyldigt med hvad det er, så tænke efter. Det kan godt være, at det føles rigtigt, det der, jeg får at vide. Det kan også godt være, at det virker rigtigt. Men nu bliver jeg nødt til lige at tænke mig om det nu også er rigtigt. Og jeg kan sige for mig selv, at det er hver eneste måned i hvert fald, at jeg finder ud af, at jeg har gået rundt og hygget mig med en eller anden forestilling om, at noget var, som det var. Som rent noget, der fik mig til at føle mig rigtig klog og fornuftig. Og så hvis man så sidder og tænker sig om, så man siger, det passer simpelthen ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg mener, at det er et meget, meget vigtigt kriterie for, om man er et ansvarligt menneske. Det er, at man hver eneste dag, eller i hvert fald så tit som muligt, tjekker, om det, man nu går rundt og tror, om det nu er rigtigt og forkert. Og at man er i stand til så meget som overhovedet muligt at tænke anderledes, hvis man finder ud af, at man tager fejl. Også selvom, at det gør, at man så ikke er så herligt et menneske, som havde bildt sig ind. Og det er meget, meget nemmere sagt end gjort. Men det er vigtigt.
Jamen, jeg er helt enig, og jeg bilder mig ind, at naturvidenskabelig dannelse vil kunne bidrage til det. Men mange af de ting, som den kan bidrage til, det er jo ting, som man også kan få på anden måde. Det vil jeg lige understrege. Så jeg synes, det er gratis bigevinst ved, at vi øger den naturvidenskabelige dannelse ved at give, understrege, at folk skal have den naturvidenskabelige verdensbillede og forstå, hvad sandhed er. Det er det centrale. Så kommer der nogle bigevinster. Det er nærmest et kinderæg, man kan give folk, hvis det bliver lavet på den rigtige måde.
Og de bigevinster, det er?
Jamen, det er dels det med man kan sige, skepsis over for forklaringer. Det er også sådan noget som talfornemmelse. Altså, det at kunne skelne mellem stort og småt, mellem 50 millioner og 50 milliarder og så videre, men man ser også ofte i pressen, at et eller andet er steget, eller et eller andet er faldet, jamen, det er måske ikke så interessant, det er afgørende, at det er steget meget, eller at det er steget lidt. Den type fornemmelser bliver fremmet ved, at man arbejder med naturvidenskaberne, og igen, kan man sagtens også få det på anden vis. Vi har talt lidt om det med skepsis over for forklaringsmodeller. Altså, at man, det er specielt, hvis man studerer naturvidenskabernes historie, at man kan se, at det er svært at komme frem til sandheden, så de fleste idéer var forkerte. Og så i det hele taget tror jeg også, at man ved at arbejde med naturvidenskaberne bliver bedre til at gennemskue logiske fejlslutninger. Vi ser dem hele tiden, hvor der står et eller andet. Altså for eksempel kan man sige, at det er, altså der var en historie om, at man skulle lave en masse supercykelstier i København, fordi så ville folk cykle mere, og det er jo sundt at cykle. Og beviset er, at dem, der cykler, de har færre sygedage, end dem, der ikke cykler. Det er jo meget sjovt, fordi jeg tror både, at det er sundt at cykle. Jeg cykler selv meget. Og jeg tror også, at de har færre sygedage. Men det, at man konstaterer, at folk, der cykler, har færre sygedage, er jo ikke noget bevis for, at det er sundt at cykle, for det kunne jo være, at dem, der var svagelige og syge, at de ikke cyklede og havde kræfterne til det. Det er den logiske fejlslutning. Ja. Den type ting ser man hele tiden, hvor folk forveksler det, der hedder korrelation med en årsagssammenhæng.
Men det, som vi siger om naturvidenskabelig dannelse, det kan man jo sige faktisk også om alle de andre humanistiske forskningsfelter. Det er jo sådan, som hvis vi skal tage det sådan, så er det jo, at hver gang, at man får noget mere viden, hver gang, man får en større forståelse for et område, så kan det ikke undgå at give en større forandring i virkeligheden. Altså en stor, stor oplevelse for mig, det var, da jeg læste Gombrich, verdenskunstens historie. Det er en fantastisk pædagogisk bog, der fortæller verdenshistorien, så ikke kunstens historie, starter med hulemalerier, så hvordan den erobrer flere og flere virkemidler. Og det fuldstændig flyder ind. Og efter jeg har læst den bog, nu kan jeg gå på et kunstmuseum, og jeg kan se ting og få noget ud af det, som jeg aldrig. Og det er den samme historie på mange måder. Så hvis ting er stramt tænkt, så kan det ikke undgå. Og der er naturvidenskaben en ting, men historie, litteraturhistorien, alle mulige ting, har den samme effekt.
Altså, det er godt, du siger det, fordi jeg har det på samme måde. Folk skal være det andet i det hele taget, hvis ikke de kun skal kunne naturvidenskab. Det, som jeg ser som problem i dag, det er, at naturvidenskaben er underbetonet. Der var den her berømte, de to kulturer, man talte om tilbage i 50'erne, Snow, tror jeg, han hed, ham, der skrev bogen. Og det er to kulturer, som har det svært med hinanden, men jeg synes bare, den ene ligesom har overtaget for meget. Vi savner at få naturvidenskaben på banen. Så vil jeg så lige sige en ting, at det er ikke, altså folk opfatter det naturvidenskabelige paradigme som det, der gør, at alting skal måles og vejes, for eksempel new public management i den offentlige sektor. Og det er jo ikke, det synes jeg selv er meget uheldigt, fordi det har ikke noget med naturvidenskaben at gøre. Det er bare noget, man har taget, det med at sætte tal på ting.
Jeg vil også sige, at det kan i hvert fald godt være, at der for nogle år siden, der var det, det er, som vi kan sige det fornærmet. Der var sådan en tendens til, at det var tilladt at sige, at jeg ved ikke noget om fysik og kemi. Det er fuldstændig. Men at det var lidt pinligt, hvis man ikke vidste noget om opera. Og der er det, at det skal i hvert fald bare sidestilles. Og bare fordi noget er målt og vejet, så behøver det ikke være rigtigt. For det kræver også den aktive tankekraft. Så har vi et minut tilbage. Og er noget, du vil gerne vil sige det minut?
Nej, altså det, som vi... Jeg vil gerne sige, det er, der er jo en forståelse for, at naturvidenskaberne er vigtige, også i det politiske system. Men argumentet er for snævert, fordi det er det, man kan kalde eksportargumentet. Altså, det er jo ikke sådan, at man ikke støtter naturvidenskaber, man gør meget for at øge rekrutteringen, men argumentet er, at de er nyttige at have, ligesom det er nyttigt at have en bilmekaniker og en elektriker. Det er godt for den danske eksport, at folk kan det. Og der er det bare, i den her snak, vi har haft i dag, har efterlyst, at vi også ser på et virkelig fantastisk verdensbillede, som folk får med ved at lære naturvidenskab.
Naturvidenskabens kulturelle aspekt.
Lige præcis. Så der er ikke kun behov for 1-2% eksperter i det. Der er behov for en bred dannelse.
Men der, hvor den starter, og der, hvor den slutter, det er på vores boldbane, fordi at vi bliver nødt til, at det vi prøver at gøre i dag, og vi fortsætter, men både du og jeg bliver nødt til at forklare, hvorfor folk skal tage sig det besvær, det er at lære alt det matematik, for at kunne vide lidt mere naturvidenskab. Det nytter ikke noget at sige, at det er enormt interessant, hvis man ikke viser, hvorfor det er interessant. Jeppe, tusind tak, fordi du vil komme. Og med det, så vil jeg så også sige tak til lytterne, fordi dem, der er tilbage, fordi at I ville lytte. Og så vil jeg bestemt også takke vores tekniske afvikler, vores produktionsleder, jeg ved ikke, hvad det hedder, Emma Elise Aalbæk Høj. Aalbæk. Aalbæk, det er fordi, jeg har været på feriekoloni i en by, der hedder Aalbæk, og jeg vil sikkert dit næste mange uger sige Aalbæk, men det er Emma Elise Aalbæk Høj. Tak. Tak for alt. Og næste gang i Hjernekassen, der er det jo en Hjernekassen live, det vil sige, at det er optaget, men med publikum, og den optager vi i morgen, og det kommer til at handle om teenagehjernen. Hvad er det, der sker, når der sker tilsyneladende uforklarlige ting inde i hovedet på en teenager? Og ellers så kan jeg kun sige, at vi er meget, meget fortrøstningsfulde her i Hjernekassen. Vi har så mange gode emner, der ligger og venter på at blive sendt her i foråret, og flere af dem er ting, som vi er blevet bekendt med via lyttere, der har ringet ind til os, eller skrevet ind til os, og det skal I have tak for. Jeg kan kun sige, at der er rigtig meget at glæde sig og se frem til. Det var sådan set det, der skulle siges. Og så er der stadigvæk halv minut tilbage, hvor jeg ikke er løbet tør for tid, men hvor jeg er løbet tør for emner, obligatoriske emner, og det betyder, at jeg må sige lige, hvad jeg vil, næsten inden for ytringsfrihedens rammer. Og det meste, der kommer ud, mens jeg har sagt lige, hvad jeg vil, er fuldstændig unødvendig snak, men det skal det ikke være. Det er snart sådan, at vi nærmer os Køllenmisse. Det er den 2. februar. Det er der, man i gamle dage sagde, at her den 2. februar, der skal halvdelen af foderbeholdningen til dyrene være tilbage, ellers er der problemer. Det var der, hvor vinteren toppede. Så mine damer og herrer, der er ikke ret lang tid til, at vi er over halvvejs, og lige så snart vi er over halvvejs, så er vi på vej mod foråret. Så selvom det er en dag, der er vejrudsigten blev beskrevet som tåget, våd, så er det også en dag, der markerer afslutningen af den første halvdel af vinteren. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi I lyttede med.